Šīsdienas sanāksmes dienas kārtībā, nu, vismaz oficiālajā preses relīzē, ir teikts, ir pārunāt Krievijas agresīvo karu Ukrainā. Kas ir mainījies drošības situācijā Ziemeļatlantijas, Baltijas jūras, tālo ziemeļu reģionos?
Pēdējā gada laikā ir mainījusies situācija kopumā gan globāli, gan Eiropā, gan šeit ir reģionā. Protams, ka šis reģions tiešā veidā saskarās ar Krieviju. Šeit mēs esam, teiksim tā, fronts līnijā, kur gan Eiropas Savienība, gan NATO, un, protams, ka dalībvalsts ir, nu, teiksim, ar tiešu izēju vai otrādi savstarpēji ar Krievijiem. Protams, ka līdz ar to nenoliedzam, ka šeit arī ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu gatavi reaģēt krīzes situācijā, konflikta situācijā, tā gan palīdzību Ukrainai no vienas puses, kur mēs esam bijuši šī reģiona dalībvalsts ļoti aktīvas, bet otrs, protams, ka tie reģionāli, nu, tas ir, teiksim tā, pietiekoši drošs reģions, gribētos teikt, no vienas puses, jo valsts savstarpēji ļoti aktīvi gatavs sadarboties, un es domāju, ka šeit nav nekādi jautājumi par arī tādu vēlmi būt drošām, bet tajā pašā laikā, protams, kad arī šeit ir tiešā robežā ar agresoru valsti.
Jā, ko sagaidīt no šodienas tikšanās? Cik tā, nu, tāda simboliska vai tieši pretēji praktisku jautājumu risināšanu?
Nu, gan, jo no vienas puses šī ir trešā sanāksme, un klātienē bijuši tikai, vai šī būs otrā sanāksme, respektīvi pirmā sanāksme bija Lielbritānijā, otrā sanāksme Latvijā, un tas arī parāda to, ka, protams, ka vispirms tās aktualitātes ir šeit reģionā, un Latvija ir bijusi aktīva arī šī te formāta atbalstītāja, un tieši tāpēc arī es domāju, ka ir svarīgi, ka simboliski politiski diplomātiski šeit sanāk kopā valstu valdību vadītāji un principā arī, teiksim, parāda to solidaritātes karogu. No otras puses, protams, ka šis ir formāts, kas ir ārpus NATO un Eiropas Savienības, bet atkal jāsaka, no 10 dalību valstīm, tad tulīt pat arī visi 10 būs NATO dalību valstis, un savukārt Lielbritānija nav vairs Eiropas Savienības dalībās, bet līdz ar to, protams, ka ir svarīgi praktiski arī runāt par tiem koordinācijas mehānismiem, par potenciālajām mācībām, kas var tikt kopīgi realizētas, jo šis ir formāts, kas krīzes situācijā var reaģēt visātrāk. Protams, ka mums visu pirms ir izšķiroši NATO 5. pants un NATO solidaritāte, bet NATO ir 30 valsts, plus vēl būs 32 valsts, šeit ir 10 valsts, kas var reaģēt operatīvāk krīzes situācijā, un tieši tāpēc arī konkrēti par praktiskiem mehānismiem ir jārunā, tad ne tikai par mācībām, bet arī tad, ja tiešām mums šī X stunda arī pienāktu.
Kas ir tas, ko šie apvienotie reaģēšanas spēki kopīgi var darīt?
Nu, kā jau minēju, ka viņi var reaģēt faktiski visoperatīvāk, bet, lai reaģētu visoperatīvāk, ir jātrenējās dažādos, teiksim, militārijos vingrinājumos, un tas arī tiek darīts. Protams, kā arī šie apvienotie reaģēšanas spēki, viņi arī var runāt ne tikai par tiem militāriem apdraudējumiem, bet arī par hibrīdu apdraudējumiem, par kiberapdraudējumiem, tā kā, protams, ka šobrīd arī kardarbība vai konflikta izvēršanās var notikt dažādās telpās, un respektīvi atkal šeit ir, kā jūs jau minējāt, līdzīgi domājošo valstu formāts, salīdzinoši ātris reģionāls formāts, un līdz ar to gan tā politiskā sadaļa, gan tā militārā sadaļa, nu, tā ir tā, ka šī formāta ietvaros var tikt attīstīt. Protams, ka uzreiz jāatcerās, ka arī šeit Briti ir tie, kas ir, nu, teiksim, gatavi nest to savu karogu, ņemot vērā to, ka viņi ir izstājušies no Eiropas Savienības, tad arī viņi ir gatavi uzņemties to līderību, un tāpēc tas ir arī tāds formāts, kurā mēs stiprinām tieši attiecības ar Lielbritāniju.
Vai būtu jāaktualizē un jādomā arī par kādiem citiem mazākiem vēl formātiem sadarbībā, nu, tādā militārā un ātru reaģēšanas spēju ziņā vai...
Jā, bet te, protams, ka uzreiz ir tas delikātais balans jāatrod, jo no vienas puses, protams, kad atkal, nu, mēs esam šeit konkrētajā reģionā, un tieši tāpēc mums ir jāstiprina miedarbība ar reģionālajiem kaimiņvalstīm, tāpēc nenoliedzam, ka šeit šīs formāts ir 10 valsts, noteikti ir ļoti svarīgi, ir 3 Baltijas valsts spēja reaģēt, noteikti ir svarīgi, varbūt nedaudz plašāka formāta spējas reaģēt, un šeit mēs runājam arī par 3 Baltijas valsts plus Polijas formātu, vai formāli vai neformāli. Šeit mēs, protams, runājam arī par to pašu jau minēto Zviedrijas un Somijas aktīvāk iesaisti, jo tās ir atkal valsts, kas tiešā veidā ir, teiksim, reģionā saistīts ar mūsu drošību un robežojas Somijas gadījumā ar Krieviju, Zviedriju ne, bet arī Norvēģija robežojas ar Krieviju. Tā kā skaidrs, ka šeit šie formāti iespējamības mācību ziņā, savstarpējās komunikācijas ziņā, savstarpējās savietojamības ziņā, tas ir ļoti svarīgi, lai mums šie plāni savstarpējā miedarbība būtu ciešāk saistīti. Bet no otras puses, protams, ka jābūt uzmanīgiem, jo mēs visi pirms esam NATO dalībvalsts, un skaidrs, ka mēs negribam krīzes situācijā, ka tad mums ir jāsāk veikt dažādu formātu inventarizāciju. Un pats NATO, tā kā saka, ziniet, vai varētu teikt potenciāli, kad redziet, tie ir tādi formāti, kas varbūt tie, kas primāri ir izsnēt dažādas krīzes situācijas, tam tā nevajadzētu būt.
Nebūtu jāveido tukšā vietā. Bet jūs sakāt, situācija salīdzinoši droša, un tomēr, vai tas, ka šī sanāksme notiek Latvijā, neliecina, ka tomēr tā situācija ir saspringta, un galu galā Krievija arī palaikam mēdz žvadzināt savus kodoli ieročus un flirtēt ar tiem, ja to var tā nosaukt.
Bet, protams, salīdzinoši droši, absolūti nedrošāk kopīgā vidē un to, ko es jau precīzi tikko kā teicāt, tā kā skaidrs, ka mēs dzīvojam blakus agresoru valstīm, priekš mums, priekš Baltijas valstīm, priekš Latvijas, teiksim, drošības gravitācijas centrs, tas ir laiks. Tā kā mums ar to arī ir jārēķinās, ka mums ir jāspēja atkal no potenciālā krīzes situācija, tas iespējas ātrāk mobilizēt gan iekšējos resursus, gan arī reģionālos, gan, teiksim, mūsu sabiedroto resursus.
Ir kāda būtiska lēmuma, ko šodien sagaidāt, kas tiks Rīgā pieņemti?
Visu pirms politiskā tikšanās, otrkārt, mēs pieļaukšu, šeit būs konkrētie lēmumi par konkrētiem vingrinājumiem vai mācībām militārai jomā, tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas vairāk tiešām ir šis solidaritātes karoks ar praktiski ievirs, bet es negribētu domāt, ka šeit varētu būt kaut kāda tāda izšķiroša lēmuma, jo atkal mums paliek NATO kā mums galvenais drošības jumts, un šeit mēs jau tiešām vairāk politiski un praktiski, teiksim tā, tos kontaktus intensificējam.
Jā, paldies jums par sarunu šorīt. Partijas progresīvais saimnes deputāts un Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes profesors Andris Sprūts.